The title of today's message is Disciples of the Lord Jesus Christ. So basahin lamang po natin, what does it really mean to become a disciple of the Lord? John chapter 21, actually buong chapter po ito, but we'll be reading some portion lang at the outset. Sige po, if you have your Bibles with you, John chapter 21, okay? Basahin po natin itong sabay-sabay, mga kapatid. Ready, go. After these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and he manifested himself in this way. Simon Peter and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, and they said to him, "We will also come with you." They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. But when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. So Jesus said to them, "Children, you do not have any fish, do you?" They answered him, "No." And he said to them, "Cast the net on the right-hand side of the boat, and you will find a catch." So they cast, and when they were not able to haul it in because of the great number of fish, therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. But the other disciples came in and the little boat, for they were not far from the land, but about 100 yards away, dragging the net full of fish. So when they got out on the land, they saw a charcoal fire already laid, and the fish placed on it, and bread. Jesus said to them, "Which you have now caught." And Simon Peter went up and drew the net to the land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not torn. And Jesus said to them, none of the disciples ventured to question him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and the fish likewise. It is now the third time that Jesus was manifested to the disciples after he was raised from the dead. Pagpalain po ng Panginoon ng kanyang mga salita sa atin pong puso, tayo manalangin. Panginoon, dalangin namin ang iyong salita ay magkaroon ng talas sa aming puso upang hiwain ito, Panginoon, ang mga bagay na pumipigil para kami mga tunay mong alagad. Panginoon, dalangin namin siyasatin mong aming puso, ang aming mga kaluluwa, upang malaman namin kung gaano kami kalapit o gaano kami kalayo sa iyo bilang aming Panginoon. Pagpalain mo po ang aming panahon ng pagsamba. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Sige po, please be seated in the presence of God. So, what does it really mean to become a disciple of the Lord? Ito pong buong buwan na to, pinag-uusapan natin, Jesus supreme over all. Si Jesus ang Panginoon. Amen po ba? Can we say, Jesus is Lord? Yan. Hindi po tayo J-I-L, pero Jesus, totoong si Jesus ay Lord. Okay? So, ito pong eksenang ito ay kung meron kang deja vu, no, yung bang parang nakita ko na to. Parang nakita ko na to sa panaginip ko. Nakita ko na tong pangyayari na ito. It exactly happened, ano, 3 years ago. Sa isang parehong lugar, doon sa dagat ng Tiberias, o mas kilala sa tawag na dagat ng Galilea, actually hindi siya dagat, look or lawa or lake ng Galilee. Kung saan unang tinawag ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Okay? At pagkatapos mabuhay na maguli ni Jesus mula sa mga patay, kabilin-bilin na niya, magkita uli tayo. Saan? Abay dun sa ating unang pinagtagpuan sa dagat ng Galilea. Okay? So, makita-kita po tayo doon. Kaya po, napansin nyo sa John chapter 21, nahandoon sa Sea of Galilee itong mga disciples kasi utos ng Panginoon na magkita tayo doon. That's the reason why they were there. Okay? And then habang nandun po sila, ang sabi ni Pedro, I will go fishing. Ako'y mangingisda. No? At anim po sa mga kasama niyang disciples, sabi, sama kami. Di sumama naman po sila. So, pito silang mangingisda na pumalaot. Okay? At sa kanilang pagpalaot po, ay ano daw po nangyari, magdamag. Sila'y walang huli. Maraming nagsasabi mga Bible scholars na ito daw si Pedro ay sumuway sa kalooban ng Diyos sapagkat nung tinawag siyang maging lingkod ng Panginoon, mangingisda ng tao, dapat hindi siya bumabalik doon sa kanyang lumang gawain, which is yung pangingisda. So sabi nila, parang nag-backslide daw si Peter nung panahon na ito. Pwede namang oo, pwedeng hindi. Kasi may masama ba kung siya'y mangisda? No? Yun naman ang dati niyang ginagawa. Tsaka kung may babayaran siya, kailangan niya ng pera. O kung pagkain, kailangan ng pagkain. Total, marunong siya mangisda, why not go fishing? No? Pero sabi naman ng iba, ay hindi naman nagkakasala nga dahil nag-backslide. Sabi ni ba, hindi nagkakasala. But looking at the whole context, we can say that probably, somehow, the disciples did something wrong. Somehow. Bakit po? Tanungin niyo ko bakit? Kasi wala silang huli eh. Whether nasa backslidden state si Peter or not, the fact remains, wala siyang isda. Isang mangingisda na walang huling isda. Siguro, yan din ang pangungusap ng Panginoon sa atin ngayon. No? Isa kang negosyante na walang produkto. Isa kang doktor na walang pasyente. Isa kang lawyer na walang kliyente. No? Alam mo yun, kung saan ka magaling, eh doon ka bitin. Parang ang hirap doon, ano? Minsan dinadala tayo ng Diyos sa isang lugar kung saan doon ka mahusay, pero doon ka sumasablay. Bakit ba ganun? Eh, parang ito na yung training niya buong buhay, pero bakit sablay? Kung saan inaasahan na dapat doon ka magaling, doon ka pa natalo o doon ka pa nalugi. Ano bang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito, mga kapatid? Okay? Isa pong malinaw na mensahe, if you really want to be a disciple of the Lord Jesus Christ, the first thing that we have to understand is this, disciples obey. Una po, obey Him. Sabihin natin, obey Him. Ang tunay po mga disipulo ay masunurin. Noon pong nangingisda nga sila, no? Ang sabi ng Panginoon, nung medyo magsisikat na yung araw, puputok na yung araw eh, wala pa rin silang mahuli eh. Tinanong sila ng Panginoon eh, mga anak, wala pa rin ba kayong huli? O may huli ba kayo o wala? Ang sabi nila, wala. So nagpunyagi sila magdamag pero walang huli. Ang sabi ng Panginoon na hindi nila nakikilala na nando sa pampang, hindi nila alam na Panginoon yun eh. Sabi niya, ba't hindi niyo ihulog sa bandang kanan? Kasi puro sa kayo sa kaliwa kung naguhulog ng lambat. Ihulog niyo sa bandang kanan. May kaibahan ba yung kaliwa't kanan? Di ba iisang dagat lang naman yon? Pero bakit ikakanan yung huli? Kasi napakahalaga, mga kapatid, hindi mahalaga kung anong dagat eh, ang uhulugan mo. Hindi mahalaga kung anong look, anong lawa, anong dagat ang uhulugan mo. Ang mahalaga, may narinig kang tinig ng Panginoon. Amen? Kasi kung wala kang narinig na tinig ng Diyos, paano ka susunod? So ang unang-unang katangian ng tunay na disipulo, marunong makinig. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Huwag kang mag-FB. Huwag kang mag-Twitter habang nasa church. Makinig ka. Huwag kang mag-computer games. Huwag kang mag-rules of survival. Sabi mo, makinig ka. Amen. Kasi sometimes we miss out on the most important instructions of the Lord. Alam mo yun, kabila lang pala yung dami ng isda, hindi mo alam. Yung palang supply na kailangan mo bilang negosyante, nasa kabila lang side lang ng bangka. Ngayon, kung hindi ka marunong makinig, hindi mo malalaman yun, nasa kabila lang. Kung saan-saan ka papupunta at papalaot, kapaparoon at parito, pero yung pala, katabi mo lang yung pagpapala. Maraming mga Kristiyano, lumalampas ang pagpapala, hindi dahil malayo siya sa pagpapala, kundi dahil hindi niya napakinggan ang tinig ng Diyos at hindi siya sumunod. Kaya katabi mo na, na-miss mo pa. Katabi mo na pala yung magiging boyfriend mo, magiging girlfriend mo. Kaya na kung saan-saan ka pa tumitingin. Katabi mo na pala yung magiging kliyente mo. Kaya lang kung saan-saan ka tumitingin. Why are we missing it? We're missing it because of failure to listen and obey. Amen po ba? Kaya apart from Him, we will have nothing. Apart from Jesus, we will experience emptiness. Pero kapag ka naman kasama mo ang Panginoong Yesus, yung walang laman mong bangka ay kukulangin pa sa isda mong mauhuli. Amen po ba? Dapat humanda ka kasi lulubog ang bangka mo. Amen ba? Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, humanda ka. Kasi baka yung kita, yung huli, ano? Parang masyado matreble yung mixing natin. Matreble. Masakit sa tenga. Ako, nasasaktan ako eh. 1, 2, 3, 4. Hindi ba kayo nasasaktan sa boses ko? Pero I feel medyo may konting medyo sharp eh. Okay. 1, 2, 3, 4. Ayan. Okay na ba? Boses sa radyo na ba? Okay. Sige. Oh, medyo matinis lang kasi. Okay. Yan. I like it better. Okay. Nasaan na ako? Nasaan na ako? So, madalas, we are empty, no, because we fail to listen to the Lord. But, when the Lord is by your side, when the Lord is on your side, get ready for a miracle catch. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ihanda mo ang bangka. Ihanda mo ang lambat. Baka hindi ka magkanda o gaga sa dami ng pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, true enough, nung inihulog nila yung bangka sa kabila lang ha. Sa kabila lang. Ha? Ano yung nila ihulog? Ay, yung bangka. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Joke lang. Nung ihulog yung lambat sa kabilang side ng bangka, ano? Ay talagang hindi ho sila magkanda ugaga. They were able to catch 153 huge, malalaking talakitok, malalaking maya-maya, malalaking lapu-lapu. No, nagugutom na kayo siguro. Ang lalaking mga isda talaga. Ang lalaking kanduli. No? Talagang nahuli po nila yon. At pero sabi nga hindi napunit ang lambat. Okay? Remember this, mga kapatid, when you are down to nothing, God is up to something. Kung nasumpungan mo ang iyong sarili na walang-wala ka na, minsan, yung kawalan na yan, yan ang ginagamit ng Diyos para hanapin mo siya. Amen ba? Amen ba? Kasi madalas kung punong-puno ka o kaya may laman pa yung bangka, hindi mo pa hihingi ng tulong ng Diyos eh. Pero kapag walang-wala ka na, pag nasa dulo ka na ng lubid mo, pag hirap na hirap ka na, doon ka lang titingala. At doon mo lang ahanapin ang tinig ng Diyos. Ngayon, kung meron ka pa at umaasa ka pa sa sarili mong lakas, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Kaya kapag walang-wala ka na, doon lang madalas gumalaw ang Diyos sa iyong buhay. You know, God is attracted with emptiness. And He works wonders, no, in nothingness. Kaya when you're down to nothing, God is up to something. He has what you need. Anong kailangan mo, kapatid? Jesus has what you need. Jesus has what you need. Okay? So, hindi ang kailangan mo wala sa Bombay. Ang kailangan mo wala sa 5-6. Ang kailangan mo wala sa pawn shop. Ang kailangan mo wala doon sa mga kumari mo o kumpari mo. Ang kailangan mo nasa kamay ni Jesus. Amen ba? Di ba nung nakahuli nga sila, 153 fish in all, no, kinuha nila yung isda. Pagdating nila sa pangpang, actually, ginawa ni Pedro, nung malaman niya na si Jesus yung nando sa pangpang, doon lang nila nalaman, nilangoy ni Pedro yung 100 yards patungo dito. At pagdating niya dito, alam mong nakita niya doon sa pangpang? Si Jesus. Nag-iihaw na. Meron na siyang isda. Meron na siyang tinapay. May uling na. Eh, paparating pa lang yung isda, di ba? Paparating pa lang yung isda, pero si Jesus meron na. Sa totoo lang, hindi niya kailangan yung meron ka. Meron siyang supply na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Amen ba? We don't really know where His supply comes from, but what we know is that He has ample supply of everything that we need. Kaya nga, nandun pa yung isda, meron na siya, may tinapay na siya. At ang matindi rito, mga kapatid, nung inanyayahan niya yung kanyang mga alagad, no, na mga nagtalikuran sa kanya, si Pedro na itinatwa siya, yung sampung alagad na nagtakbuhan nung hinuli si Jesus, yung mga failures, this bunch of losers, this bunch of failures, you know, Jesus wanted to have breakfast with them. Having breakfast with a bunch of failures? Would you have done that? Palpak na nga eh. Sablay na nga eh. I-imbitahin mo pa bang mag-almusal tayo? Kumain tayo dito? Pero grabe yung grace ng Lord, ano? You know, the love and the mercy of Jesus towards the weak. Ano sabi niya? Ito ah. Sabi niya, come have breakfast. Come have breakfast. Sa isang tagay ni Pedro na siguro depressed dahil sa kanyang malaking pagkakamali. E napakasarap pakinggan ng salitang come have breakfast. Di ba tayo mga Pilipino? Pagka sinabi mong kain tayo, anong ibig sabihin nun? Ha? Pag sinabi sa'yo, kain tayo, anong ibig sabihin nun? You know, pag sinabi mong kain tayo, ang ibig sabihin nun, that's a language of love. Tama ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, kain tayo. Kaya lang yung iba, ayaw magaya. Kasi pagka siya nag-aya, siya magbabayad eh. Pero, di ba? Yun yung paraan natin mga Pilipino para sabihin, di ba, dumating sa bahay? Dumating sa bahay, eh, sakto kumakain ka. Bakit may mga taong ganun na pagka dumating sa bahay habang kumakain ka? Pero sabi mo, kain tayo! Di ba? Kain tayo! Di ba? Kahit konti lang yung pagkaiyayain ka ng Pilipino, kain tayo kasi napaka-hospitable ng mga Pilipino. Tama ba? Amen ba? sino nagsasabi ganun? Pag may dumating, kain tayo, di ba? Kain tayo. Ano sabihin ng bisita? Ay, ano pa po? Kumain na po ako. Kumain na po ako. Ay, ito na lang, soft drinks. Ay, hindi po. Gutom po ako. Di ba, pagka kain tayo, that's our way, Filipinos, to tell you that, hey, I like you. Let's have lunch together or coffee together because I want to talk to you. I want to share with you, di ba? I want to fellowship with you. Kaya ang sarap lang isipin ang ating Panginoon, di ba? He's the Lord. We're talking about the Lordship of Jesus Christ. He is the Lord. He is the Supremo. He is the bossing of all bossing. He is the top supreme leader of all. And He is inviting you for breakfast. And not only that, He is serving the breakfast. Di mo sabi dyan, no? Ano sabi dyan? Ba't nawala? Then Jesus served them the bread and the fish in verse 13. Hindi yung sinaming, Pedro, linga dito! Dali mo yung mga isda. O Nathaniel, linisin mo yung isda. O Santiago, magpakrikit ka ng uling. O alika dito, linisin nyo na yung ano, asnan nyo na yung isda. O ihawin mo na Mateo. No? Sige, habang siya nandun at nakaupo sa ilalim ng puno ng buko at habang nagpapaypay. That's not Jesus. Jesus, although He is the Lord, although He is the Supreme Lord, He served His disciples. Amen po ba? Pwede pong palakpakan natin ng Panginoon sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya pag sinabing obey Him, hindi ito yung parang para kang hampas lupa na mukhang kawawang sunod-sunuran kay Jesus at parang ikaw ay inaalipin ni Jesus. Hindi ganun ang ibig sabihin. When you obey Him, sa totoo lang, you're in for a treat. When you obey Jesus, hindi kayong gagawing doormat na para kang aliping sagigilid pagkakasama mo si Jesus. When you obey Him, actually, that is your promotion. Amen? You're obeying the Lord is your promotion. Kaya huwag mong iisipin na pagsunod sa Panginoon ay parang nakakababa ng pagkatao. Obeying Him will enlarge, expand, and will really enrich your life. Napakabuti talaga ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, isang bagay lang, ano? Just allow the Lord to love you. Allow the Lord to warm you. Allow the Lord to feed you. Kasi yung pangalawang katangian ng disciple ay hindi mo magagawa kung hindi mo naranasan ito. Many people, they launch into the ministry, they serve, they do things for the Lord. At the end of it all, ano? They get tired. They get drained. Iba, they get wounded. Because people are difficult. People are, you know, mahirap ispilingin ng mga taong pinaglilingkuran mo. People are unreasonable. Kaya pag naglingkod ka, and then anong natanggap mo? Sakit ng puso, kahihiyan. Mapapasok ka. Bandang huli, ayaw mo na mag-serve. Ayaw mo na maglingkod. Bakit? Sabihin mo, pareho lang naman eh. Mag-serve ako, hindi ako mag-serve, pareho lang eh. Kasi wounded ka. Now, anong philosophy na tinuturo ng Panginoon sa atin dito? As you obey Him, no, you listen to Him, you linger in His presence. And you allow Him to warm you. Diba, ginaw na ginaw yung mga disipulo, meron na agad na ano eh. Meron ng baga eh. Alam mo ba yon? Baga? Deja vu na naman eh. Yung baga, para kay Pedro, naalala mo ba yon? Doon sa malapit sa portico ni Pilato? Nung tinanong siya, kasi maginaw nung gabi na yon,
nagpapainit siya doon sa baga. Sabi nung isang servant girl, kasama ka ni Jesus, di ba? Yung pinaparusahan ngayon, anong sabi niya? Hindi. Baga yun eh. Nung napansin niya may nakakilala sa kanya, lumipad na siya ng ibang baga. Sabi niya, hindi ikaw talaga yun, kamukha ka eh. Hindi ako yun, hindi ko siya kilala. Hanggang pangatlong baga, ilang baga yung pinuntahan ni Pedro. Tatlong beses niyang itinatawa ang Panginoon. Yung panghuli, nagmura pa. Kaya yung baga ay paalaala ng pagtatatwa ni Pedro. Pero anong pinapakita ng Panginoon sa kanya? I want to restore you, Peter, this time. I want to restore you once again. I want to let you know that I still love you. Let the coal, the fiery coal, warm you. Na kahit pumalpa ka, Pedro, kahit nagkamali ka, Pedro, I still want you to lead the church. I still want you to shepherd the church. But let me warm you first. But let me love you first. Let me embrace you first. Let me feed you first. Kaya masarap magmahal kung hinayaan mo na nating mahalin tayo ng Panginoon. Amen? Amen ba? Ako po, kaya ako po nasabi na ibibigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Lord, kahit ano po mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Kahit hindi na ako makapag-asawa, maglilingkod ako sa iyo. Kahit maghirap ang buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. Bakit? Kasi naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos na ako'y patawarin sa aking mga kasalanan. Na alam kong ako'y patungo ng impyerno, pero ako'y sinapo ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, ano? Paano kita mapapasalamatan? Paano? Sabi ko, Lord, the best way to thank you is just to give my life to you. Hindi para pambayad sa iyo, Lord. Hindi kita pwedeng bayaran. Dahil hindi kaya. Kaya lang, that's my only way of saying, Lord, thank you. Kaya sabi ng Panginoon, come have breakfast. Warm yourself. Heto na, alam ko, pagod kayo, gutom kayo. No? Kumain na muna kayo. Binigay niyo yung tinapay, binigay niyo yung isda. Ang Lord ang nag-serve. Amazing Lord that we have. Kaya ang sarap sundin ng Panginoon na ito. Amen ba? Yung iba, ayaw sundin ng Panginoon kasi alam nila ang Panginoon, ang akala nila ang Panginoon kuripot. Akala nila ang Panginoon mabangis, mabagsik. Akala nila ang Panginoon ay masyadong stricto. Pero ang totoong Panginoon na sinusunod natin, mga kapatid, ay si Jesus na nagmamahal sa atin at tumatanggap sa atin kahit pa tayo magkamali. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So that's the first. Second thing, mga kapatid, the mark of a true disciple, no? What does it really mean to follow Jesus, to become a disciple of Jesus? The second thing is to love Him. Una is obey Him. Pangalawa, love Him. No? Pagkatapos po ng breakfast, na medyo napahinga na sila, ito na yung pagkakataon para i-restore ng Lord si Peter. At alam natin yung mga sumunod na mga pangyayari. No? Tingnan nga natin yung verses. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord. You know that I love you. And he said to him, then my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, shepherd my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, then my sheep. Number one, we have to obey Him. Number two is we have to love Him. Bakit tatlong beses tinanong ng Panginoon si Pedro na, mahal mo ba ako, Pedro? Siguro, parang logical lang, tatlong beses niya kasing tinatawa ang Lord. Kaya binibigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na publicly, masabi niya ang kanyang saloobin sa Panginoon. Sa totoo lang, yung gospel ni John, pwede nang natapos ng chapter 20. Ang climax noon, nung sinabi ni Thomas, nung maisuot niya ang kanyang daliri sa tagiliran ni Jesus, sabi niya, "My Lord and my God." Pwedeng doon na yung ending eh, ng Gospel of John. Pero ang ginawa ni John, tinuloy pa na siya sa chapter 21. Bakit? Siguro, para ipakita na ang na-restore si Pedro. Kailangan ipakita ni John yun, no? Na yung leader nila, nagkamali, pero na-restore ni Jesus publicly. O at least among themselves. Na-restore ang isang failure, na-restore ang isang fallen disciple. So nung tinanong ng Panginoon, "Peter, do you love me?" Sabi ng ni Peter, "Yes, I love you." Anong sabi ng Lord? Anong sagot ni Lord kay Peter? Nung sabi ni Peter, "Yes, I love you." Sinabi ba ni Lord na, "I love you too"? No? Hindi na kailangan sabihin ng Lord na, "I love you, Peter." Obvious na obvious naman eh. Yung sinabing, "Kain tayo," yun lang sapat na para masabi ng Lord na, "Mahal kita, Pedro." Kaya lang, mahalagang malaman sa bibig ni Pedro, yung bang pagmamahala natin mutual? Parehas ba tayo na nagmamahal? Kasi pagkakalooban kita o aatang ko sa balikat mo ang isang napakaselang na function. And that is to shepherd my people. Now, if you don't have this kind of love for me, or we don't have this love relationship, then shepherding my people will be a drudgery, a duty, an obligation, more than a privilege. Kaya nung naipahayag ni Pedro yung kanyang pagmamahal sa Panginoon 3 times, doon sinabi ng Lord na, "Now, I still want you to become the leader of my people. I still want you to shepherd the flock." Okay. So mga kapatid, apart from Him, we are nothing. Apart from Jesus, we are nothing. Our roles is empty. Our function, it's just a waste. Our position, it's nothing. But when we have Jesus the Lord in our hearts and in our lives, and when we allow Him to love us first, okay, then and only then, the position, the function as a shepherd becomes meaningful. Parang sinasabi ng Lord, "Now that you have experienced my love, it's time you love me by loving my people." So paalaala ko lang po mga kapatid sa bawat isa, never serve people without allowing yourself to be loved by the Master. Never serve your spouse without allowing yourself to be loved by Jesus first. Never serve your children without allowing yourself to be filled by the love of God. Kasi kung nauna kang magmahal sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan, ang asawa, no, may pagkukulang. Ang mga anak, may katigasan ng ulo. Ang mga kaibigan ay pwede kang mabigo. Kaya kung ikaw ang bigay ng bigay, mahal ng mahal, kaloob ng kaloob, lingkod ng lingkod, tas wala kang pinagkukuhanan, mapapagod ka. Mapupundi ka. Sa mister mo, mapupundi ka. Sino dito napupundi na sa mister niya? Napupundi ka sa misis mo? Mapupundi ka talaga. Masasaid ang pasensya. Mauubos ang amor. Kaya nga, nagsisilbi tayo sa iba, hindi dahil, alam mo yon, hindi dahil parang obligasyon natin kasing gawin yun eh. Mahirap pagka ganun. Hayaan mo munang mahalin ka ng Panginoon. Amen ba? At pag naranasan mong mahalin ka ng Panginoon, doon ka palang makapagbibigay ng totoong pagmamahal. Bakit? Kasi kung hayaan mong mahalin ka muna ng Panginoon at mapuno ang puso mo ng pag-ibig ng Diyos, kahit hindi tumugon ang mister mo sa paraang inaasahan mo, hindi ka mauubusan. Tama? Kahit hindi sumunod ang mga anak mo sa mga pangarap mo para sa kanya, hindi guguho ang mundo mo. Tama ba? Para kung yung mga kaibigan mo, talikuran ka, mga minahal mo, inalagaan mo, tinulungan mo, nagtalikuran lahat sa'yo, hindi magugupo ang buhay mo. Bakit? Merong Panginoong nagmamahal sa'yo. Amen? Amen? We can only love God because He first loved us. We learn to love because He first loved us. Amen? Kaya this chapter is really powerful. Yung love relationship between Peter and the Lord. Huwag na huwag kang maglilingkod sa bayan nang wala kang pinagsasalukan na lakas. At yun, walang iba kundi ang Panginoon. And then, never serve people to be famous. No? Yung maglilingkod ka para sumikat, maglingkod para magkontrol mo ang mga bagay-bagay, maglingkod para... Dapat ang motivation natin in serving is because of love. Loving God and loving people. Amen po ba? Pwede po palakpakan natin ng Panginoon. That's the second way, no, to somehow determine if you're a true disciple of the Lord. Okay? First is obey Him. Second is love Him. What about the third? Ito na yung panghuli. Bago ko sabi, yung panghuli is follow Him. Can you say follow Him? This can be found in the chapter 21, 18 to 24. Basahin natin ito. Sabi dito, pagkatapos sabihin ni Pedro, na Lord, mahal din kita, sabi ng Lord, take care of my sheep. Okay? And then verse 18, ang sabi ng Panginoon kay Peter, same chapter, 21. Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gear yourself and walk wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Now this, he said, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Okay. Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved following them, the one who also had leaned back on his bosom at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? So Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, and what about this man? Sabi ni Pedro, Lord, what about this man? And Jesus said to him, if I want him to remain until I come, what is that to you? You follow me. Therefore, this saying went out among the brethren that the disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but only, if I want him to remain until I come, what is that to you? This is the disciple who is testifying to these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. Sabi ng Lord, Peter, if you truly love me, you follow me. If you truly love me, you follow me. What do we normally follow? Sometimes we follow the stars.
We follow fashion. We follow someone in Twitter. We follow people. We follow a dream or a trend or music or a cause or advocacy. Sabi ng mundo, you follow your heart. You follow your voice. You follow your dreams. You follow your imagination. But Jesus said, follow me. Not someone else, but follow me. Madali sana mag-follow kung ang sinabi ng Lord kay Peter ganito. Peter, you know what? I have a prophecy for you. Come over. Halika dito. Ilay hands kita, ipoprophesy kita. Okay? Ito, Peter, ang prophecy ko sa'yo. Peter, I see in you a rock. Peter, I see in you, you will be a great leader. Peter, I see in you, you will travel the world. Peter, I see in you, you will be a leader of the greatest religion that ever existed. Peter, I see that you will be blessed and that you will be a great man. You follow me. Susunod ba si Peter? Yes, Lord! Kung yan yung prophecy, I will do that. I will follow you. Kahit anong mangyari. Di ba? Parang claiming the prophecy of Abraham. I will make your name great. You will be a blessing and nations will be blessed through you. If that is the promise, Lord, I will follow you. Pero that's not the case here. Sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, nung bata ka, kung gusto mong pumunta ng Galilea, makakarating ka. Pag gusto mong matulog sa Capernaum, nagagawa mo. Pag gusto mong mag-lunch sa Bethsaida, you can go to Bethsaida. Kung gusto mong matulog sa Nazareth, you can go to Nazareth. You decide where you want to go. And you're free. Darating ang araw, Pedro. Darating ang araw. Merong ibang magbibihi sa'yo at merong ibang mag-uunat ng iyong kamay. At wala kang choice. There will come a time that you will no longer have a choice. Because someone else will stretch out your hands and crucify you. Just like what they did to me. So sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mamamatay ka na kagaya ng kamatayan ko. Pedro, your future will be painful and you will suffer. But this is the kind of death that will glorify God. Yun yung prophecy. Kung yun yung prophecy sa'yo, would you still follow? Kung ang prophecy sa'yo ay sufferings and hatred, persecution, well, di ba sabi ni Joel Austin, kapag ka sumunod ka sa Lord, you will be blessed. Sabi ni Joseph Prince, no? Blessings await those who follow him. The grace of God will sustain you. Di ba yun ang, di ba yun ang destiny natin? Our destiny is great. The future is bright. Di ba yun ang naghihintay sa mga mananampalataya? Magandang buhay, masagana. Pag kinumusta mo, kumusta ka na? Ito, payaman ng payaman. Di ba yun ang ating destiny, Pastor? Kung susunod ka sa Lord, di ba, magkakaroon ka ng malaking congregation? Tanungin mo si Jeremiah, meron ba siya ni isang convert? Ang Lord,
Kung siya, i-evaluate mo sa pastor, tingin mo, successful siya in the world standard? No, I don't think so. He's a failure in a way, as a pastor. Kasi wala siyang congregation eh. Hindi nga nakapagpatayo ng magandang building. Buti pa yung Crossroads, may magandang building. Pero si Jesus hindi nakapagpatayo ng building. Ni si Jesus nga, hindi nakapunta ng London. Buti pa kami, nakarating ng London. Buti pa si Pastor, nakarating ng London. Pero si Jesus, when you judge him according to world standard, hindi siya nakapagbuo ng isang, in his lifetime, isang worldwide organization or isang movement. Naging successful siya through his disciples because of the Holy Spirit. Ang tanong lang ito, kapatid, would you still follow? Pero alam mo, maganda kay Pedro, ha? Nung nagsimula na maglakad si Jesus, sumunod si Pedro. Ibig sabihin, he is willing to follow. Amen? Peter was willing to follow na kahit mamatay siya, nakagaya ng kamatayan ni Jesus, lahat po ng mga apostol namatay ho ng martyrdom. Si Pedro ipinako ng patuwad. Nung ipapako na si Pedro, according sa history, sabi niya doon sa berdugo, huwag mo akong ipako ng nakatayo kasi hindi ako karapat-dapat makatulad ng kamatayan ng aking Panginoong Jesus. Ipako ninyo ako ng pabaliktad. Kaya ayon sa kasaysayan, ipinako si Pedro ng nakabaliktad. At habang pinapako siya, pinaparusahan yung kanyang may bahay, ang lagi niyang sinasabi sa kanyang misis, remember the Lord, remember the Lord, remember the Lord. And they both died the same day. Peter was willing. He was restored in John chapter 21, and he was willing to die for Jesus. Hallelujah. At habang naglalakad po sila, nalingon si Pedro. Ayun na naman, nalingon na naman. Sumusunod na sa Lord. Ito na yung Lord, sinusundan na niya. Nalingat. Natingin yung mata niya kay Juan. Sabi niya, Lord, 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 sandali. Lord, Lord, teka, hintay muna. Lord, kung ako mamamatay ako ng kagaya ng kamatayan mo, paano naman to? Paano naman si John? Ano, mamamatay din ba siya kagaya ng kamatayan ko? Anong sagot ng Lord? Anong sagot ng Lord? Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, anong pakialam mo? You follow me. Ang sabi ng Lord, if I want John to live until I return, what is that to you? That's none of your business. You follow me. Medyo masakit lang yung salita, no? Sabi mo nga sa katabi mo, that's none of your business. Kasi habang sumusunod ka sa Lord, di ba? Habang sumusunod ka sa Panginoon, may tendency talaga si Pedro malingat eh. Di ba? Andiyan na ang Lord eh. Nung natingnan niya yung alon, bigla siya lumubog eh. Tama? Nung sinusundan niya na ang Lord, nakita niya na yung mga sundalo, bigla siyang tubiklop. Pag may nakikita si Pedro na iba, nadidistract siya eh. And this time, ang distraction niya, yung fellow disciple niya, si John. Na ano kaya ang magiging future niya? Ang sabi ng Lord, that's none of your business. Nung sinabi din to sa akin ng Lord, actually, sa totoo lang, masakit. Masakit. Yung sabihan ka ng Lord, anong pakialam mo? Pero sa totoo lang, these words of Jesus, itong salitang Yeah. Yung salitang that's none of your business, bagamat masakit, sa totoo lang, they are liberating from the depressing bondage of fatal comparing. Yan po'y makapagpapalaya sa atin. Minsan po kasi, kapag nag-i-internet na ako, tapos nagsasurf ako ng mga ministries ng ibang mga tao, nakikita ko si ganun, kaklase ko, ganun na siya, oh. Nakita ko na may ibang ministry, laki na nila, oh. Nakita ko yung post ng isa, nakarating siya doon. Tapos nakita ko yung post sa isa, ang laki naman ng building nila. No? Sa halip po, minsan na ako'y ma-encourage, ako'y nadi-discourage. Dahil sa meron akong lihim na pagkaingit. Parang, Lord, ba't binibless mo sila ng ganun? No? Minsan, ito mga promotions na ito sa ministries like Hillsong, meron silang conference on July. Grabe talaga, high-end talaga yung conference sila. Lord, sana meron din kami ganung klase ng conference. But all of them, all of these promotion, ministry promotion, they're quietly delivering a message that I am not making it. Parang worship could be better, preaching could be better, evangelism could be better, pastoral care could be better, youth ministry could be better, missions could be better. And here's the ministry that works, and you follow us. Bilin mo tong book na to, bilin mo tong application na to, at pumunta ka dito, at gawin mo yung paraan namin, and then, no, lahat ng ito, mga kapatid, ay nakaka-drain. Siguro ganun talaga na wire ang mga makasalanan. Compare, compare, compare. Parang kinukompare, compare mo kasi bakit siya ganun? Ba't ako ganito? No? At minsan kapag ka kinompare mo yung ministry, for example, meron kang masarap na pakiramdam kapag nakita mo na medyo nakakaangat ka sa iba. Tama ba 'yon? Meron kang lihim na tuwa na mas mabuti pala ako kaysa sa kanila. Hallelujah. Pero meron din naman na lihim na inggit at pagngingit-ngit. Kapag ka napansin mo, mas maunlad yata yung ministry nung iba. Kaya anong nangyayari? Abay, ang nangyayari ay discouragement and depression. No? Kaya ang sabi ng Panginoon, ibang pagkatawag ko sa kanila eh. Ano bang pakialam mo? Anong pakialam mo? Alter mo lo. Kung yung kaklase mo, eh presidente ng isang prestigious seminary. Dalawa, tatlo sa kaklase mo, presidente ng prestigious seminary sa Pilipinas. Eh, ano bang pakialam mo? Ano bang pakialam mo? Kung yung isang kilala mong batang pastor, na nung nagsisimula ka ay sipunin at uhugin, eh, siya yung most sought after speaker sa mga conferences lately. Ano bang pakialam mo? Alter mo lo. Ano bang pakialam mo? No? Kung yung isang kaibigan mong bishop, eh pagkalaki-laki ng katedral at ang laki-laki ng simbahan, ano bang pakialam mo? Ano bang pakialam mo kung ang laki-laki ng gathering ng isang movement? That's none of your business. I mean, God speaks to me. Medyo masakit. Pero kapag na-realize ko na iba pala ang calling ng mga kaklase ko, ibang calling ng bishop, ibang calling ng ibang pastor, at iba na naman ang calling ko. Kasi minsan kapag Alam mo yon, lagi kang nakababad sa FB. Ewan ko ba, bakit yung sobrang pagbababad mo sa FB at Twitter ay nagkakos ng depression? Tama o correct? Meron akong kaibigan. Ito, pakinito ko lang sa inyo. Ha? Pastor, nagkaroon ng anxiety disorder. Panic attack. Kasi nagkaroon siya ng sakit sa puso. So, ang ginawa niya, ginugel niya yung kanyang sakit.
Google.
At the more na ginugugel niya, lalo siyang nagpapanik. The more na ginugugel niya, lalo siyang nagpapalpitit. The more na ginugugel niya, lalo siyang kinakabahan. Nung malaman ng kanyang doktor, ang sabi ng doktor niya, Pastor, parang awa mo na. Stop googling your sickness. You are not a doctor. You don't know how to process all this information. Stop googling. Nung huminto siya sa pag-google ng kanyang sakit, gumaling siya. Wala sa Google ang sagot. Amen? Wala sa Google ang sagot sa iyong karamdaman. Na kay Jesus ang sagot sa iyong karamdaman. Amen ba? Kaya the more you look, alam mo, kapag tinignan mo nga yung picture ng mga kaklase mo, mga, di ba, makikita mo, ang ganda niya. Tapos may boyfriend pa. Paano naman ako? Di ba? Sometimes the tendency is to compare yung inner condition ng buhay mo doon sa external na nakikita mo sa mga kaklase mo o sa mga kaibigan mo. Kasi picture lang yun eh. Although a picture is worth 1,000 words, but sometimes it's just a picture. You don't really know what's happening. Now, kung yung kaklase mo, maganda na, may boyfriend pa, at maganda naman ang buhay niya, di go, 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 go. That's good for her. That's good for him. Pero hindi ibig sabihin na siya'y nananalo, ibig sabihin na natatalo ka. Amen ba? Hindi ibig sabihin na nananalo yung mga kaibigan mo, ang ibig sabihin na agad doon natatalo ka. So that causes a lot of anxiety, no, unnecessary worries, and ultimately depression. Why? Because you begin comparing. Pag tinitingnan mo sa FB, bakit yung kaklase ko, napakagaling niya, extrovert, napaka-social butterfly, ang galing niya, ang galing niya. Eh kasi introvert ka. Eh magkaiba kayo eh. Why don't you celebrate your difference? Why don't you celebrate your uniqueness? Stop celebrating other people. No, I don't mean stop celebrating other people. Celebrate the success of other people. Kung yung kaklase mo nagsasucceed, then celebrate and sabi mo, congratulations. Yung totoo ha. Congratulations, galing mo. Thumbs up. Yes, I'm so happy for you. Rejoicing with you. Bakit ikakasal ka na? Rejoicing with you. Yung totoo. Celebrate with the success of other people. And then celebrate God's call in your life. Celebrate your uniqueness in God. Because the grace of God is enough for that person to succeed. And the grace of God is enough also for you to succeed. Amen ba? So wag mong ikukumpara. Stop comparing. Sabi nga, ni Merit, I forgot the one who coined it, but sabi niya is, to love is to stop comparing. To love is to stop comparing. Kaya napakahalaga talaga nung sinabi ng Lord na, do you love me, Peter? Because if there is genuine love in the heart, there is no point of comparison. Kung may success na binibigay ang Panginoon sa ibang tao, you thank God and you celebrate. Yung sa'yo, parating pa lang. So don't be bitter and don't feel bad if someone is winning. That doesn't mean that you're losing. God has a special grace for you. God has a special calling for you. In fact, a calling that no one else can do except you. Kapag ka kasi nabuhay ka sa comparison, you will stop doing anything. Kapag nabuhay ka, you know, ang tawag dyan is compare and despair trap. Dahil kinumpare mo, desperado ka, ano ang mangyayari ngayon sa'yo? Tatamarin ka na, hindi ka nagagalaw, magtutulog ka na lang maghapon. Wala ka nang gagawin. Kasi nga, ang feeling mo, no, pinabayaan ka ng Diyos, ang feeling mo, hindi ka mahal ng Diyos, so what's the point of even trying? But if you know how to listen to the Lord, He will tell you what exactly you are about to do. And He will tell you who you really are. And then when you allow yourself to be loved by Him, no, then you are free to do what God has called you to do. Isn't that liberating? Malaya kang maging ikaw. Malaya ka na magawa mo yung tanging ikaw lang ang makagagawa. Hindi kayang gawin ng iba yon. Ikaw lang ang makagagawa because you're gifted. You're wired to do that. You were created to do just that. Kaya stop comparing and begin to pursue God's call for your life. Amen? Amen. Hallelujah. Apart from Him, we can do nothing. Okay. Apart from Him. Hindi lang we can do nothing, but we will do nothing. No. Okay, when the Lord tells you that's none of your business, listen. And receive it with joy. Sabi mo uli sa katabi mo, that's none of your business. Because Jesus will not judge you according to your superiority or inferiority over anybody. Hindi ka i-judge ang Diyos batay sa iba na mas magaling ka sa kanila o mas inferior ka sa isa. Ang standard, hindi ibang tao, hindi ibang ministry. Ang standard, si Jesus mismo. I've been talking to different ministers and ministries in the past few months. Kasi nga from inaayos po natin yung ating organization at inaayos natin yung atin pong parang I'm preparing the congregation and the church, no, so that we can leave a legacy in this church. So I'm looking for a format or a formula, you know, from different organizations, no. And nung una, I got excited about one organization, ang galing nila. And then I talked to another leader, and sabi ko, ang galing din nila. And then I talked to another leader, trying to figure out ano magiging ang Crossworld. The last person that I talked to, he's the head of one big organization in the Philippines. But the more he talked, the more I got confused. actually, na-confuse ako kasi sa laki ng ministry nila, ganito lang yung ministry natin. And I got so overwhelmed with a lot of data and a lot of details that he shared. Na hindi, nung una magsusulat ako eh, ng mga kinukwento niya sa akin eh, magsusulat talaga ako eh. Hindi na ako nakapagsulat kasi nga I'm overwhelmed by the magnitude of their ministry. And sabi ko, Lord, hindi ko makita kung nasaan kami dito. I got lost. But one thing I learned from him is this. And from that conversation, is that I don't really need to copy them. And I don't really need to imitate their organization. Kasi sila din sinasabi nila, Pastor, hindi din namin alam yung formula. Nakarating kami dito, nilead lang kami ng Lord. We just listen to the Lord. Now, listen to the Lord and maybe the Lord will lead you to the DNA of your organization that you, should be you without any reference to any other organizations. Sabi ko, Lord, thank you for that realization. Na, kasi feeling ko parang naiiwan na kami ng ganitong church, naiiwan na kami ng ganitong church, dapat maghabol ako ng ganito, dapat ganito kami kagaling. Ang sabi ng Lord sa akin, why don't you just listen to me and let me lead you and let me love you and let me feed you and let me warm you. Ano? Sabi ko, Lord, yes. Sorry po for gathering a lot of information. Sorry po for Googling too much. I Google a lot. I said, Lord, stop Googling. And listen to me more. And I find great joy nung sinabi ng Lord, the growth of that church is none of your business, okay? That may be a mega church, that may be a big church, but that's none of your business. You follow me. Amen? Magandang buhay ng kapitbahay mo, but anong, wala kang pakialam doon. Magandang buhay ng mga kaklase mo, that's none of your business. Ikakasal na yung kaibigan mo, that's may kotse na yung barkada mo, that's may anak na yung kaklase mo, may malaking bahay yung kumpare mo, that's what's our business? Follow Jesus. Amen. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Shall we pray? Panginoon, maraming salamat po sa time na ito and for liberating us with your blunt words. Sharp. Painful. But liberating. Truly, it's not of our business. Help us to stop comparing, Lord. And deliver us from envy. Deliver us from jealousy. And teach us to listen to you. Teach us to obey you. To be loved by you and to love you and to follow you. Lord, continue to speak to us. Are you like Peter? You have failed the Lord over and over again. May mga mali kang desisyon, pumalpak ka. And you find yourself, your boat empty, walang laman ng bangka mo.
The Lord is here. He wants to restore you. Hindi siya nandito para sumbatan ka o pagalitan, sermonan. Hindi siya nandito para kahusgahan. Tagay ni Pedro, nagkamali, nais kanyang ibalik. Kung ikaw ay si Pedro, kung ito ang pakiramdam mo, you have failed the Lord again. Can you just raise your hand? The Lord is here to restore you. The Lord is here to restore you. Just raise your hand, wherever you are. God is here to forgive. God is here to help you. To love you. Amen. Please, put your hands down. Meron ba dito that you feel depressed, you feel jealous, you feel envious of some other people's success? Just be honest before God, Lord. Kakompare ko, I feel so discouraged and disappointed. Lord, deliver me from comparison. Pag tinitingnan ko yung masamayang pamilya, nalulungkot ako. Pag tinitingnan ko yung mga ikinakasal, nalulungkot ako. Pag tinitingnan ko yung mga nagtatagumpay ang mga anak, nalulungkot ako. Can you just raise your hand wherever you are? The Lord is here saying, my daughter, my son, that's none of your business. I have a special grace for other people. I also have a special grace for you. Just raise your hand. Yes. Yes. Pwede na ibaba mga kamay. Panghuling tanong. If you want to be a true disciple of Jesus Christ, sinasabi mo, Lord, teach me to listen and obey. Teach me to love you with all my heart, and teach me to follow you all the days of my life. If this is your prayer, can you just raise your hand?